Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Plné hnízdo. Každý z nás si ho představuje nějak jinak, ale všichni cítíme, že ho potřebujeme ke spokojenému životu. Plné hnízdo je taky projekt České televize o rodičovství s radami od těch nejpovolanějších pěstounů. Ukazuje se, že ani 14 epizod první řady zdaleka nevyčerpalo témata, která lze s inspirativními rodinami objevit. Autoři projektu Zuzana Šimečková a Jakub Třešňák se osobně se všemi klany setkávají a nechávají se inspirovat v němém úžasu pro své vlastní rodičovství i celý život. U poslechu pořadu Na stole je téma na Proglasu s názvem Plné hnízdo podruhé vás vítá Iva Horká. Dnešní díl bude ale trochu jiný, než bývá zvykem. Neutkají se v něm moderátorka s hostem, ale dva kolegové, kteří se znají a společně představí své dokumentární dítě Pořad Plné hnízdo. Dramaturgině a scénáristka Zuzana Šimečková tedy dnes zpovídá Jakuba Třešňáka a já jim nyní předávám slovo.
Scénárista, dramaturg, milovník televize od batolecího věku, objevitel nových formátů a hlavně můj kolega Jakub Třešňák. Ahoj, Kubo.
Ahoj, to bylo hezký.
A krásný den taky všem posluchačkám a posluchačům Rádia Proglas. Dnes mluvíme o projektu Plné hnízdo, který vysílá Česká televize každé pondělí po 22. hodině a ve středu odpoledne na ČT1. Co si ale pod pojmem Plné hnízdo představuješ obecně?
Pod pojmem Plné hnízdo si představuju naplněnou rodinu, rodinu, kde jsou všichni spokojení, mají tam dostatek místa pro další děti, nebo už jsou i třeba naplnění, že už tam další místo nemají, ale vlastně takovou otevřenou rodinu.
No a ekvivalent kolika dětí je Plné hnízdo? Dá se to nějak vyčíslit?
Já si myslím, že to může být jedno nebo klidně i 10, hlavně aby rodiče a rodina byla spokojená. To si myslím, že se nedá takhle vyčíslit.
Když mluvíme o počtu dětí, pro mě je docela zajímavé, že v České republice máme tendenci hodně obdivovat takové ty velké klany, takové ty rodiny s hodně dětma. Máš na to stejný názor? Všiml jsi z toho?
Všiml jsem si, že určitě je tendence, obzvlášť na sociálních sítích, takové velké rodiny obdivovat. Na druhou stranu si myslím, že je vlastně i obdivuhodné říct, že jedno nebo dvě děti stačí a zahrnout je tou péčí jenom vlastně v této míře. No. Jinak, no. Ale všímám si to, že určitě je ten trend obdivovat ty velké rodiny. Všimli jsme si u toho i na Facebooku, když jsme třeba v rámci první řady vysílali ty velké rodiny, že mají takovou, že jsou prostě obdivuhodnější než ty druhá, ale myslím si, že to není, že to je vlastně o tom přesně, jestli to Plné hnízdo je takový velký nebo menší, že to není úplně o tom.
No a proč si myslíš, že máme tendenci obdivovat takové ty velké rodiny?
To je těžká otázka, tak nad tím ale přemýšlím teďka. Nemůže to být třeba tím, že dřív to byl trend, nebo dřív to bylo běžný, že ty rodiny se skládaly z velkých rodin a bylo vlastně v nějakém čase je to na ústupu, více směřuje k menším rodinám, že vlastně je to takový jako, vy jste se vrátili k těm rodinám, co myslíš ty?
No, napadá mě, že máme tendenci obdivovat něco, co si myslíme, že bychom nedokázali. Mm-hmm. Jo, že často bojujeme s tím, že máme jedno, dvě děti a možná, když vidíme někoho, kdo zvládá tolik dětí, tak se nám to zdá jako úplně neuvěřitelná věc a máme tendenci to více obdivovat, i když jako možná ten dobrý skutek je minimálně stejný.
Máš pravdu, protože my jsme skašli po ulici a viděli jsme paní s pánem, co mají 5 psů a úplně jsme se zarazili, že oni mají 5 psů, máme jednoho, to si vůbec nedokážu představit, takže to možná bude tím.
A jak to máš ty jako tvůrce? Máš raději takové ty běžné malé rodinky nebo někoho, kdo má takový ten stůl, kam se vejde celý
tým? To se přiznám, že to se u mě trochu změnilo, že v první řadě jsem měl určitě tendence obdivovat ty velké rodiny, protože to bylo něco, co úplně ve své blízkosti tak nemám a neznám nikoho, kdo by měl rodinu, kde mají třeba 7-8 dětí. Takže když jsme vlastně spolu objížděli ty rodiny v té první řadě, tak mi to přišlo obdivuhodné, ale vlastně letos, když jsme narazili na ty menší rodiny, tak mi přišlo, že jako řeší problémy, které mě jsou třeba bližší a musí se s tím vypořádávat, i když mají třeba jenom to jedno nebo dvě děti. Takže trochu se to ve mně změnilo, že teď víc obdivuju ty rodiny, které mají ty všednější problémy nebo vyrovnávají se s nějakým problémem. No.
No a dá se říct, že jsme trošku z velikostí těch rodin bojovali. Vlastně bojujeme celou dobu v té sérii. Nemáš
tak nám
pocit?
Se děje to, že my i když u té rodiny začneme, tak je menší a vlastně po ten čas, než u nich začneme točit nebo než doběhne to natáčení, tak ty rodiny se zvětší. No. Ať už jsou to biologické děti, nebo to se nám vlastně stalo v případě první řady, jsme točili u jedné rodiny, kde měli jenom dva, ale vlastně jsme končili, tak už čekala dítě maminka. No. Takže nám se to děje i v tom čase. No.
Tak ono je to možná důkaz, že těch pěstounů je opravdu málo a dětí je hodně.
Hmm.
A každopádně, co bys vzkázal posluchačům, kteří se třeba obávají toho, že mají na ty děti málo místa?
Tak vzhledem k tomu, že jsme navštívili například v Plzeňském kraji v Sušici rodinu, kde společně bydlí tři pěstounské děti, jedna biologická dcera, pár a babička ve 3-1 bytě v takovém tom klasickém 60-metrovém bytě, tak já si myslím, že to místo asi může být všude. Je to vlastně o tom, jestli to vaše hnízdo je naplněné nebo ne?
No a kolik prostoru z toho tvého pozorování vlastně asi člověk potřebuje? Jaký prostor je ideální?
Tak je to jako různorodý. Máme třeba rodinu, kde mají obrovský obývák, ve který mají 4-patrový gauč pro 20 lidí, ale pak máme rodinu, kde dětem stačí jeden pokojík a 3 palandy. Já si myslím, že to je opravdu o tom osobním místě, než o tom, o těch metrech, no.
Rodiny ale nesledujeme jenom doma. Jsou nějaká místa, na které bys rád posluchače nalákal, že si sám měl rado, že jsme se tam vůbec se štábem dostali?
Tak nejvíc takhle v paměti mě utkvěl Zlínský kraj a Hutisko, kde bydlí rodina Valů. A tam se krásně promítlo Valašsko a všelijaký tradice a hudba. Tak tam jsem rád, že jsme se se štábem dostali, protože to je opravdu hodně specifický i pro ten kraj a pro to místo. No. Máš ty nějaký oblíbený místo?
No, mě hodně potěšilo, že jsme se dostali i do věznice, že jsme ani netušili, že se nám to může povést, tak určitě tohle. Mm-hmm. Je to v epizodě z Pardubického kraje. Já tedy u cestování za rodinami jsem se utvrdila v tom, že Česko je strašně hezká země. Je nějaká lokalita, tedy kromě Zlínského kraje, která tě opravdu něčím překvapila a nemusí to být jenom příjemně, ale že jsi to fakt vůbec nečekal?
Já to mám totiž tak, že díky tomu, jak jsme teďka ty 2 roky jezdili po té republice, tak mně se hodně zachtělo cestovat víc po té zemi, protože my jsme rádi cestovali do zahraničí a teďka mám hrozně nutkání spíš cestovat po té České republice, ale já si opravdu nevybavuju místo, kde by to... No, možná, no, to mě trochu líto říct, protože když jsme třeba jeli do Ústí a jezdili jsme tam v okolí, tak se mě tam jako líbilo, ale když jsme byli, já teď přesně nevím, co to je za město, ale u rodiny z Ústeckého kraje.
Asi Teplice, nebo
asi, jsou to FK Teplice, jsou to Teplice, tak tam se přiznám, že se mě jako v tom městě moc nelíbilo, že bylo vidět, že opravdu jako je to tam takový neopravený, že to tam jaký, jako náročnější. Ale jinak vlastně, když jsme projížděli ten kraj, tak mně se líbilo víceméně všude. No.
Já tedy musím taky říct, že mě docela u tohle projektu se začalo zdát, že ten svět je opravdu ještě v pořádku a že i kromě těch rodin, které jsme potkávali, byli na nás obecně lidé moc milí. Měl jsi taky takový pocit?
Měl jsem takový pocit... Ale zase je pravda, že občas jsme se setkali s něčím, co bylo pro mě trochu těžký, jako v kontextu toho, čemu asi říkáš svět v pořádku, že někde občas byly takové chvilky, kde jsem si říkal, že už možná některé ty věci z toho, kde to není v pořádku, už tam třeba došly. No.
A ty mluvíš asi o nějakém životním stylu v nějakých oblastech.
Ano, ano, ano.
A já jsem spíš myslela takové ty lidi, na které člověk jako běžně narazí. Třeba když jsem si někde zapomněla mikinu a poslali mi jenom tak zadarmo. A,
jo, to...
a takhle jako takový ti běžní lidé, že jsou strašně příjemní a nápomocní.
To je pravda, to zas to určitě lidé byli všude na nás milí a ochotní, to ano. S ničím jako negativním takhle jsme se nesetkali, to je pravda.
Každá řada Plného hnízda má 14 dílů, takže jsme už potkali minimálně 28 rodin, nebo máš odhad, kolik jich vlastně bylo?
Já si myslím, že jich určitě je přes 50. Když si vezmeš, že v první řadě jsme skoro v každém kraji navštívili skoro 3, tak já si myslím, že to je 60 rodin.
No a na základě poznání tolika rodin je něco, co považuješ za takovou základní pěstounskou kvalitu? Mají něco společného?
No, jsou dost různorodé ty rodiny. Já si vlastně nevybavuju, že by byl někdo úplně stejný. Mají každá ta rodina má trochu jiný přístup k té výchově, k tomu, jak doma žijou a tak. Ale vlastně všiml jsem si jedné věci, že jsou vlastně tomu otevření. Dlouhodobě, ještě i než se stali pěstouny, nad tím přemýšleli něco, co v nich vlastně zrálo a čekali na tu vhodnou chvíli, aby se mohli stát tím pěstounem. Že to, to jsem si všiml u všech, že tohle je pro ně klíčový. Takový zpět, jakože stejný, že všichni čekají na tu chvíli, kdy se můžou stát pěstounem.
Myslíš, že ta chvíle bývá různá, nebo je to něco, co je pro všechny stejné?
Ne, to bývá určitě různý. Jednou je to, když odejdou děti brzo z domu, mají tam prázdno, jindy ještě zjistí, že mají místo v tom domově, v tom bytě, mají tam proto prostor. Můžou to být i důvody, třeba dá se tím řešit i nějaká pracovní, kariérní, nějaký kariérní problémy nebo nespokojenost práci, těch důvodů, ty jsou různé.
No a pokud někdo už má takového pomyslného pěstounského brouka v hlavě, co může udělat jako první krok?
Může se podívat na stránky Plného hnízda, na e-vysílání, kde najde mapu, která je rozdělená podle krajů a tam najde kontakt na tu klíčovou instituci, kde se může poprvé zeptat, anebo může zavolat na telefonní číslo 770 169 155, což je naše infolinka, kde získá základní informace o pěstounství a kam se obrátit dál. To může udělat.
A když posluchač vytočí linku Plného hnízda, tu 770 169 155, co ho čeká na druhé straně té linky?
Čeká ho tam odborník z ministerstva, který mu zodpoví základní otázky ohledně pěstounství, ohledně toho, jak začít, jak dlouho to trvá a hlavně především tam je někdo, kdo mu poradí, kam se má dál obrátit.
No a využívají lidé této možnosti?
Ano, využívají. My teda máme zatím čísla z první řady a tam to bylo v řádu desítek lidí, kteří se ozvali a častokrát už to byli takoví ti lidé, kteří už nad pěstounstvím dlouhodobě přemýšlí a právě Plné hnízdo byla pro ně taková poslední kapka a zavolali a pak oni je poslali dál.
Takže by se dalo říct, že to funguje.
Funguje to, ano, ano. Rozhodně to funguje.
A hlavně taky by se dalo říct, že ty příběhy rodin z první řady jsou asi pro lidi důležité a můžou je tedy nějak sledovat dál, jestli mají zájem?
Ano, ano, můžou sledovat dál také na i-vysílání. Vlastně se nám podařilo na teďka, když se podíváte na epizodu v televizi, tak ten den vždycky vyjde epizoda z daného kraje u rodiny, kterou jsme navštívili před rokem. A ještě jsem chtěl říct k tomu, na co se ptala předtím, že jak to funguje, tak vlastně máme informaci z Pardubického kraje, kde Plné hnízdo využili k tomu, ke kampani, k získání krátkodobých pěstounů a mám pocit, že tam potřebovali okolo 10 a v rámci té kampaně získali snad 14 nebo 15 pěstounů, takže i z toho hlediska to funguje.
Zájem, co oni ještě musí opravdu ano. Absolvovat celou tu jo. Cestu, ale ano, ano, to je pro mě velice takový pozitivní kraj v tomhle směru. Teď budeme trochu fabulovat. Jsem doma, poslouchám rádio, je mi fajn. Proč bych měla vytočit tu linku a zavolat na ní nebo jít na nějaký úřad kvůli pěstounství?
Protože jinak se nelze stát pěstounem. Je potřeba přeci k tomu, aby se člověk mohl stát pěstounem, projít školením, získat spoustu informací a dozvědět se vlastně, jak to celé funguje. Proto je potřeba zavolat na linku nebo jít na ten úřad, protože tam to vlastně začíná.
No, ale většinou, když mě to napadne, nebo většinu lidí, tak pak se ozve takový ten kritik v hlavě, možná bych měla mít aspoň nějakou vystudovanou sociální práci, nebo minimálně nějakou zdravku. Je to tak? Potřebuju to?
Ne, protože naši pěstouni jsou různě vzdělaní, jsou z různých skupin, míst a tak dále, ale já si myslím, že pěstounem se může stát každý člověk, pokud má doma to místo, a možná bych mu i doporučil tedy, když někdo takhle nad tím přemýšlí, že je dobrý nápad se podívat právě na cyklus plného hnízda a tam vlastně uvidí, jestli se může se, že si myslím, že se určitě nějakým způsobem může zhlídnout v těch postavách, které tam máme v těch rodinách, a třeba tam se i uvědomí to, jestli může nebo nemůže být pěstounem.
No, je pravda, že se může na to podívat, ale taky ho u toho může napadnout, že třeba není tak dobrý rodič a že třeba doma je to někdy Itálie, že prostě není dokonalý, že by to možná neměl dělat. Ale je to tak?
To tak není a hlavně já si myslím, že i naši pěstouni nejsou dokonalí a ve druhé řadě se i věnujeme některým tématům, který i třeba poukazují na to, že i ta pěstounská péče nemusí vyjít, může se něco stát. Dokonce vlastně víme z rodiny ze Středočeského kraje, že i tam vlastně v nějakým způsobem v čase ta pěstounská péče byla ukončená. To vlastně máme v těch videích, v těch bonusových.
Ano, z té první série.
Ano, ano, z první série, že vlastně vždycky se může stát nějaká chyba nebo něco nemusí vyjít, ale rozhodně by nás to nemělo odrazovat.
No a jaké důvody si myslíš další, kromě těch, co už jsme teďka zmínili, což je většinou ten vnitřní kritik, ty lidi odrazují vůbec od té myšlenky, že by to mohli dělat taky?
Já si myslím, to ale teda stáhnu na sebe, že si myslím, že třeba může být problém třeba v tom svém okolí, že můžeme mít třeba strach, jak by přijalo naše okolí třeba v uvozovkách cizí dítě s jinou barvou pleti a tak, že můžeme mít třeba ty obavy o tom, že dostatečně to nemáme v tom našem okolí vykomunikováno, tak to si myslím, že může být jeden strach. Pak víme, že některé rodiny třeba bojovaly s tím, že i třeba díky tomu přišli o své přátele, že najednou neměli dostatek času na ně a tak dále, tak to může být třeba důvod, proč se může člověk bát, ale zase víme, že když přišli o přátele, tak si našli nový v těch řadách pěstounů. No
a co bys doporučil těm, co se obávají tedy reakce toho okolí nejbližšího?
Já si myslím, že asi je potřeba o tom mluvit a mluvit. No, říkat, že to vlastně je nějaká cesta, na kterou se chceme vydat. A vlastně víme, že třeba u jedné rodiny byl trochu obavy od toho, jak to třeba zvládne babička, ale přeci babička si pěstounský děti zamilovala a bylo to super. Takže možná máme obavy jenom my a pak zjistíme, že to okolí zase takový obavy nemá.
Co třeba věk? Myslíš si, že můžou se lidé bát toho, že jsou třeba moc mladí nebo naopak moc staří na to?
Tak víme, že pěstouni se stávají i rodiče, který nemají ještě svoje děti, ale víme, že pěstounem se může stát i vlastně někdo, kdo je ve věku babičky nebo dědy, takže vlastně ten věk tam není rozhodující.
A když se podíváš kolem sebe, potkáváš lidi, u kterých si říkáš, to by byl dobrý pěstoun, stává se ti to?
No, já teďka od té doby, co jsme tohle začali, já je vidím teda ve všech, já si myslím, že každý by mohl být pěstoun, že každý má místo ještě minimálně na jedno dítě. A ano, všímám si toho, no. Mám pocit, že jsou kolem mě sami pěstouni teda. Vnímáš to taky tak?
Nevnímám to úplně tak, že by pěstoun mohl být každý. Ale vnímám to tak, že spoustu lidí, která by mohla být pěstouny, je to ani nenapadne. To mě často mrzí. Štve tě to taky?
Jo, mě to hlavně napadne u lidí, kteří třeba řeší nějaký ty profesní a kariérní problémy, vyhoření a nespokojenost práci a přijde mi, že tohle by mohlo být pěkný řešení i smysl dávající, tak u takových lidí mě to třeba napadne často. No.
A tak myslím si, že tohle je jedno z největších tabů ohledně pěstounství, že vůbec to neumíme brát jako nějaké kariérní řešení, že nejsme
jako
schopni...
zaměstnání.
No,
třeba,
přesně,
no.
Nejsme schopni to brát sice jako velice důležité a obdivuhodné zaměstnání, ale pořád něco, co je práce, za co bereme peníze. A myslím si, že tedy to, kdyby se změnilo, možná by se opravdu objevilo těch pěstounů více.
Hmm, to určitě, no. Tak ono se hovoří, ale to já v tom nejsem úplně, nemám ty data, ale tak o té profesionalitě toho pěstouna a tak dále, tak to samozřejmě je nějak v diskuzi v rámci nějakých novel a tak dále, ale do toho se nechci pouštět.
Dovedeš si představit, že když bydlíme někde, kde je třeba málo těch nabídek práce, že by, a třeba máme rádi děti, že bychom to minimálně mohli zkusit?
No hlavně to je docela dobrá otázka v tom ohledu, že častokrát ty nabídky práce jsou v krajích, si myslím, ve kterých zrovna těch pěstounů je potřeba více a těch dětí je tam hodně k nabídce.
Pokud se tedy rozhodnu, že ano, že by to mohlo být pro mě, a zavolám třeba na linku Plného hnízda, kterou si můžeme zopakovat, je to 770-169-155, nebo se obrátím na svůj krajský úřad, nebo taky se můžu obrátit na OSPOD podle místa svého bydliště. Dá se nějak říct, co mě vlastně čeká?
No, čeká tě to, že budeš muset z nejčí právě prostě dojít na úřad, projít školením, nebo nejdřív se asi zaregistrovat, čeká vás, jako, nebo čeká tě nějaký pohovor a pak série školeních, na kterých se člověk může stát pěstounem.
No na konci taky tě čeká nějaké posouzení odborníky, hlavně psychologem. To je pro některé lidi docela náročné. Dovedeš si představit, že by si to sám podstoupil, protože zrovna muži se tohle hodně bojí.
Já si tohle zrovna dokážu představit. Mě by to i dost zajímalo právě. Mně obecně přijde na tom pěstounství nejzajímavější to, že se vlastně můžete díky tomu stát ještě vlastně lepším rodičem, protože to školení a všechny tyhle věci můžou vám pomoct s nějakýma domácíma problémy, s dětma, s výchovou a tak dále. A zároveň mě by zajímalo, jak bych tím taky prošel a co by, jestli by ze mě mohl být pěstoun na základě nějakých posudků a tak dále, to by mě určitě zajímalo. Já si to představit dokážu teda. No.
A nebojíš se, že by si neprošel?
Tak to se může stát.
A říká autor projektu Plné hnízdo Jakub Třešňák. A v pořadu Na stole je téma na rádiu Proglas.
Mám rád mámu i tátu a tak nějak už asi chápu, jak to tenkrát všechno bylo, když se jim to narodilo. Být vzhůru ve dne v noci, sedět na posteli při nemoci, osobní ochranka i soukromá banka, v dobrým i ve zlým být táta a mamka. Už vím, jaké to je, a všechno, co mám, mám díky vám. Už vím, po těch letech, nemějte strach, Pán Bůh mi to vrací na dětech. Známku schování jsem neměl nikdy slavnou, i tak jste stáli vždycky za mnou. Ostatní rodiče by utekli dávno, hrál jsem vám za to aspoň na piano. Jednou, když jsem ztratil žákovskou knížku, zlomila si o mě svou vařičku. Ještě teď někdy kulhám na pravou nohu, já vím, bylo to pro výchovu. Měli jsme časy, lepší i horší, jednou jsem vyhodil záchod do povětří. Voda se hnala vážně celou školou a k Vánocům jsem pak dostal mísu novou. Ve 13 jsem ti začal krást tvůj vůz, přece jen do centra Rudy byl to kus. Pak jsme spolu měli i chvíli válku, když jsem ti ho zboural na totálku. Už vím, jaké to je,
a všechno, co mám, mám díky vám. Už vím po těch letech, nemějte strach, Pán Bůh mi to vrací na dětech. Někdy jsem vám lhal a někdy něco tajil a toužil o sobě sám rozhodovat. Často jsem se prál a někdy napil, když bylo nejhůř, běžel jsem se stejně k vám schovat. Často házel na vás svoji vinu, abych později pochopil, jak skvělou mám rodinu. Všechno, co mám, mám díky vám. Už vím po těch letech, nemějte strach, Pán Bůh mi to vrací na dětech.
Posloucháte Proglas a pořad Na stole je téma Plné hnízdo podruhé. A proč podruhé? Protože poprvé ho na Proglasu představila kolegyně Alena Šedivá. Dnešními hosty, stejně jako v prvním díle, jsou Zuzana Šimečková, autorka projektu a scénáristka, a také Jakub Třešňák, autor projektu, dramaturg. Dva kolegové, kteří se znají a společně představují své dokumentární dítě, pořad o pěstounství. Zuzana Šimečková tedy dnes zpovídá Jakuba Třešňáka.
S tvůrcem Jakubem Třešňákem se dnes bavíme nejen o pěstounství a bavili jsme se o tom, že to není jenom tak zadarmo, že člověk musí projít nějakým procesem, nejenom školení, ale taky schválení nebo posouzení. Pěstouna opravdu nemůže dělat každý. A mě by zajímalo, u těch rodin, které si navštívil, jak oni brali tenhle proces, jestli to brali jako nějaké nutné zlo, nebo to brali pozitivně, jak to vidí?
Bylo to různě, někteří to brali, jak jsem říkal, že to je pro ně nějaký způsob vzdělání, to měli jako většina, někdo to i vyloženě jako, bych řekl, i jako s nadšením vyhledával dál. U některých mužů spíš to bylo takový, že jako je to nutné zlo, a dokonce vyprávějí taky historky, že s chlapama se tam pak s kámoši a říkali si, že to pro ně moc není nějaký jako psaní a řešení nějakých problémů a tak, ale nepřišlo mi, že by u těch rodin, které my jsme potkali, že by se na tom někdo nějak zásadně zasekl, že to je něco hrozného nebo tak. A právě potom, že pěstouni mají nějaké povinné hodiny, kolik musí za rok to školení zvládnout, tak ve většině případech to spíš vítali.
Nemáš pocit, že to taky souvisí s tím, jak dlouho ty rodiny už pěstounské jsou, že ten systém se trochu vyvinul a ty nové to vítají?
No, to... Myslíš, že to tak je? Já totiž nevím. Je to možný, že teďka je to školení asi i lepší, nebo že tam je víc těch problémů, který asi ty rodiny řeší. Možná to bude tím. Ano, to asi jo. No,
no já mám pocit, že to je tak, že právě teď už se to vzdělávání dělá tak, že ty rodiny lépe rozumějí i tomu, proč musí být tak detailně třeba posuzovány. Mm-hmm. A proto já tedy mám pocit, že ty rodiny, které už opravdu mají třeba dospělé děti, možná i zažili tedy nějaké jiné chování těch lidí, co je posuzovali, ale nevítali to tolik jako ty nové. Některé ty nové mám pocit, že opravdu to úplně si užívají. Vlastně.
Že k tomu vlastně přistupu, jak jsem říkal já, že mě by se asi líbilo právě to, že ten pěstoun, ten rodič, který vlastně má tu podporu a to učení v průběhu. Možná ano, možná to tak vnímají, že se rovnou učí, nemusí tolik třeba otravovat rodiče s radama, jak to dělali oni a jak si poradit s výchovou, že to tam je. Je to možný, no.
No a pro mnohé žadatele je pak někdy trochu šok, že vlastně tedy jsou úspěšní, dostali se na ten seznam pěstounů a pořád čekají na dítě.
Tohle je těžký a tohle je neustálý problém pěstounů, a pokud se na to podívám ze svého pohledu, a nejsem odborník, nejsem ani sociální pracovník, ale myslím si, že je to tak, že opravdu nejdůležitější je, aby to dítě bylo dáno do správné rodiny, a to je ten důvod, proč některé rodiny čekají. Že opravdu, a doufám v to a snažím se v to věřit, že ti sociální pracovníci hledají tu nejideálnější rodinu pro to konkrétní dítě, a proto to někdy může tak trvat. A taky to může i trvat proto, protože někdo má určité požadavky, které pak vlastně jim můžou to čekání zdelšit.
Takže dá se říct, že dobrou radou by bylo, že to ty rodiny nemají brát osobně, že čekají.
To určitě, no. No.
Že třeba v regionu jsou děti, které mají nějaké specifické požadavky a proto potřebují opravdu specifickou rodinu, do které můžou být začleněny.
To určitě, no. To je pravda, že toho si hodně všímáme na sociálních sítích, že občas pěstouni nebo rodiče mají pocit, že je to něco, že je problém u nich. Ale to si myslím, že ve většině případech, a doufám to, že to nebude tím.
A pak jsou tady ale i pěstouni, kteří naopak na nic nečekali. A stali se pěstouny ze dne na den. Co to je za pěstouny?
No, já nevím. Já si myslím, že jsou to pěstouni, kteří byli ve správný čas na správném místě, že přesně pro ně se našla jako to dítě hnedka, ale možná narážíš na pěstouny, který se stanou třeba jak naši pěstouni z Ústí nad Labem, kde se stanou pěstounem ze dne na den proto, protože jsou to třeba babička s dědou a musí se starat o dítě své dcery nebo syna. Tady v tomto konkrétním případě je to dcery, která se nemohla o svého syna starat, a tím se pak ano, můžou stát pěstouni ze dne na den.
Pro mě bylo dost šokující, že tihle pěstouni, kterým se říká nesprostředkovaní, protože nikdo vlastně nehledal nějak cíleně, naopak to dítě si je našlo samo ve své životní situaci, že jsou často dost demonizovaní a proto mají ty začátky velmi těžké. Tak máš taky tomhle, ten pocit?
No tak tady v tomhle případě bylo pro mě úplně šokující to, že dlouhou dobu oni vlastně vůbec nevěděli, že jsou jakoby pěstouni a mají nárok na některé příspěvky, pomoc, školení a tak dále. A hlavně oni se dlouhou dobu i báli o tom vlastně mluvit, protože byli tak jako, cítili se vlastně jako někdo, kdo selhal, a vlastně je to něco, za co se mají stydět. Takže to mě třeba úplně šokovalo, a že jim docela dlouhou dobu nikdo neporadil, kam se mají obrátit.
No tady panuje docela taky opět další mýtus, že tihle lidé velice často pouze zneužívají dávky a že vlastně nejsou reálnými pěstouny těch dětí, ale v té realitě to tak není. Jo, spousta těch rodin opravdu zachrání ty děti a vlastně díky tomu nemusí jít k těmhle našim pěstounům, o kterých my tedy hlavně natáčíme.
Já jsem hrozně rád právě, že se nám v té druhé řadě povedlo získat takovou rodinu a ještě otevřeně mluvit o tom, čím si vlastně procházeli po celý čas toho od začátku do teď, když se museli starat o syna, no. Nebo o vnuka teda, pardon.
No mě u toho hodně zaujalo taky to, že u těchto dětí je to primární zranění, to je takové to zranění, které má to dítě, protože bylo odděleno od maminky, že je úplně stejné, jako když to dítě žije u úplně cizích lidí. Tak to tedy mě na tom zaskočilo nejvíce. Co tebe na tom případu vůbec zaujalo?
No, mě zaujalo, no to je těžký, protože mě hodně šokovalo, nebo šokovalo, ale vlastně v dobrým, že ten vlastně vnuk je tak jako hodně přilnutý k té babičce a k dědovi, že vlastně ta mamka biologická je pro něj, sice jí říká mami a tak, ale vlastně v tom vztahu je to nějaká jako až kámoška, nebo že vlastně, jak mluvíš o tom zranění a tak dále, že vlastně se ten vztah v nějakým tom čase přesune takhle na tu babičku s dědou, že jsou pro něj úplně tím klíčovým.
Na druhou stranu nechceme tedy úplně dělat spoilery na ten díl, ale podle mě, jakmile ten rodič, nebo pro mě je to taková naděje, že jakmile ten rodič biologický se opravdu dá dohromady, tak teoreticky je tam naděje minimálně na vytvoření toho vztahu. To znamená, on už třeba nebude jako maminka a dítě, ale minimálně to dítě bude vědět, po kom je, jako pořád mi přijde, že to má hroznou hodnotu.
Tak v tomhle tom případě zrovna je to hodně pozitivní, protože právě maminka se dala dohromady a snaží se vlastně ten vztah navázat po několika letech a vypadá to velmi nadějně. No.
Možná tady je prostor na to, abychom pro posluchače trochu vysvětlili ty rozdíly mezi těmi různými typy náhradní rodinné péče, protože já pořád cítím, že se v tom lidi trošku ztrácejí a my máme šanci, protože taky nejsme odborníci, to vysvětlit jako hodně laicky. Já bych možná začala u toho, jaký je tedy rozdíl vlastně mezi pěstounstvím a adopcí.
Adopce se vlastně týká dětí, které jsou právně volné. Dětí, které rodiče už nechtějí nebo prostě na ně nijak nevyvíjí ten vztah, tlak skrz soudy a tak dále. Takže to jsou děti, které jsou právně volné a ty můžete mít a to je adopce. U pěstounství to se týká dětí, na které právě jsou buď jsou v péči u krátkodobých nebo dlouhodobých pěstounů a jsou to vlastně děti, na které rodiče nesvolili, že můžou jít do adopce. Jsou to rodiče, kteří doufají třeba, že se dají dohromady, budou si pak moct ty děti vzít zpátky k sobě nebo prostě chtějí dál mít ten vztah, ať už třeba z vězení nebo z nějaké jiné rodiny, domácnosti s jinýma dětma a tak dále. Dokonce jsme narazili na případ, to mě přišlo hodně zajímavý, že pěstounství lze i využít v případě, že je člověk vážně nemocnej. A to mě přišlo hodně zajímavý.
Obecně v České republice, ale z nějakého důvodu máme tendenci více upřednostňovat tu adopci. Hlavně proto, že ty děti jsou pak takzvaně naše, že jsme opravdu jejich rodiče. Dokázal bys ty jako udělat takovou jako reklamu? Proč vlastně to pěstounství má svoje výhody oproti adopci?
No tak my jsme na to narazili i ve druhé řadě, že vlastně těch dětí, které nejsou právně volné, ale úřady chtějí, aby byly spíše v rodinách než v ústavech, tak je víc než těch dětí k adopci. To znamená, že pokud projdete školením, stanete se pěstounem, máte dobře nastavený ty požadavky, můžete se stát, nebo vlastně můžete mít doma v tom svém hnízdě to dítě dřív, než když chcete adoptovat.
Takže první výhodou je rychlost, ale z mého pohledu je velkou výhodou i podpora, že vlastně na to dítě nikdy už nejste sami, jo? Že je tam pořád nějaký systém, který vás podporuje. No a pak je tam ještě výhoda, která by mohla být pro lidi docela zajímavá. Prostě jakmile jste rodičem dítěte, tak na něj neberete peníze vlastně.
Jakože se z toho stává to zaměstnání, ano. A vlastně neřekli jsme ještě ten rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým pěstounstvím, tak vlastně krátkodobý je v nejlepším případě na rok, to znamená, že máte dítě doma rok, než se mu vlastně najde nová rodina, ať už pěstounská nebo do adopce, anebo pokud se třeba ta biologická dá dohromady nebo úřady usoudí, že se může vrátit zpátky. Takový dočasný bydlení.
Ano, ono zrovna ti přechodní pěstouni, to mi přijde, že kolem nich je taky celá mytologie. Myslím, že jich se nejvíce dotýká, když jim lidé říkají takovou tu větu, to já bych nedokázal, jako nechat to dítě odejít, posunout ho dál, někam ho vrátit. A ono to evokuje takový dojem, jako kdyby oni měli srdce z kamene. Mají?
Ne, nemají. To rozhodně nemají, srdce z kamene mají každý, nebo ty, co jsme potkali my, tak mají určité metody, jak se s tím vlastně vypořádávat a všichni pláčou, když musí dát dítě do další rodiny, ale vlastně musí to zvládnout, no, musí. Někdy si odpočinou, mají pak třeba čas na nějakou rekonvalescenci a na nějaký jako masáže a tak dále potom, ale musí prostě najít nějakou metodu toho, jak to zvládat. Ale rozhodně srdce z kamene nemají. A já se přiznám, že mně vlastně osobně přijde to krátkodobý pěstounství zajímavější, než, nebo je to něco, co k čemu jako... kdybych si měl vybrat mezi krátkodobým a dlouhodobým, kdybych chtěl být pěstounem, tak mě zajímá to krátkodobý.
A dokázal bys ho pak posunout dál?
Mě právě hodně inspirovala paní maminka pěstounka z Prahy, paní Kiklhornová z druhé řady, která právě přesně si uvědomuje, že to není o ní, ale je to o těch dětech a o tom, že pokud jdou do rodiny, kde to dítě evidentně ukazuje, že bude spokojené, tak vlastně splnila tu svou povinnost a vlastně může být šťastná.
Mluvíš o paní Kiklhornové, ale měli jsme více těch pěstounů přechodných. Z toho svého pozorování, máš pocit, že ty přechodňáky dělá určitý typ lidí, nebo že je to stejně jako u těch dlouhodobých jako jedno, že je nic nespojuje?
To je těžká otázka. Tak jako možná, ale tak je pravda, že jsme jich potkali fakt míň než těch dlouhodobých pěstounů, tak no, možná mě trochu přijdou jiný než úplně ti dlouho. Rozhodně to nejsou tak velké rodiny, nejsou to, nebo ty, co jsme potkali my, tak nebyly tak velká rodina jako u těch dlouhodobých pěstů, že to spíš byly matky samoživitelky, babička, že vlastně jako mají to místo v tom životě, ale ne možná tak velký a nemají tu velkou rodinu, ale myslím si, že to nedá se to asi takhle kategorizovat. Já nevím, vnímáš to nebo nacházíš tam nějaký jiný něco, co mají společného?
Nejsem si jistá, ale chtěla bych říct, že loni jsme točili i s Routovými a oni mají docela hodně i biologických dětí, ale často jsou ty děti odrostlé. No. Ono obecně to v přechodné pěstounství se asi docela těžce vlastně vysvětluje menším dětem. Protože u nich pak může být takový nějaký strach, že taky byste rodiny museli odejít. Proto já si myslím, že tedy většinou jsou to právě samoživitelé nebo lidi, kteří už mají ty děti odrostlé nebo úplně mimo domov a nebo ty babičky. A myslím si, že jsou to často ženy. Ale nejsem si jistá, jako
no,
nemám
já si myslím,
na to,
že no taky to neukážu říct, ale z toho, co jsme my viděli, že ty ženy jsou hlavně ty, co chtějí být tím krátkodobým pěstounem, že to vychází vlastně od nich.
Hodně jsou to flexibilní lidé, to podle mě musí mít společné, protože oni jsou úplně ve vleku osudu těch dětí, jo? Že nevědí, kdy si můžou naplánovat dovolenou, že ano, říkal si, že mají pak nějaký time out, ale ten se jim může různě posouvat
v
rámci toho.
Může to být týden, měsíc, jako podle toho, jak jsou ochotní vzít další dítě, takže ano, tam prostě není, no musí být flexibilní, to je pravda.
Ale ano, máš pravdu, že jsou to aspoň ty typy, co my jsme potkali, byly velice různé. Věřící, nevěřící, starší, mladší. Takže asi je to spíš o tom, o té snaze pomoci co nejvíce dětem. Ale nevím, jestli se to dá taky dělat nějak dlouhodobě, jako celoživotně, protože ono přeci jen pokaždé, myslím, že člověk svým způsobem truchlí po tom dítěti, i když to má zpracované. Mám pocit, a je mi to hrozně líto, že vlastně pořád existuje trochu napětí mezi těmi dlouhodobými a přechodnými pěstouny. A zdá se mi to škoda. Máš taky ten pocit?
Tak my jsme narazili a to furt děláme reklamu na ty naše epizody, ale zrovna právě v tom Zlínském kraji, o kterým jsme hovořili, že je to místo, kam se brát, že jsme se dostali s kamerou, tak tam se nám podařilo zmapovat konflikt mezi krátkodobými a dlouhodobými pěstouny a tam to spočívalo v tom, že krátkodobí pěstouni chtěli být dál ve docela velkém kontaktu s těmi dětmi i po tom, co byli už v tom u těch dlouhodobých pěstounů a trošku se třeli o tom, jaká ta míra má být. Že jestli mají být součástí toho života tak moc, je to babička s dědou, jo, ne, a tak dále. A vlastně nakonec našli nějaký balanc mezi tím, jak často se vídat a dneska už to mají vyřešené. Takže v tom může být jeden z těch konfliktů, kdy ti krátkodobí pěstouni si se snaží třeba uzurpovat ty děti, ale zase na druhou stranu, to jsme se jednou o tom spolu bavili, furt, když třeba je to babička s dědou, tak je to, můžou z toho života najednou náhle odejít a je to vlastně, může to být i taky rána pro ty děti, je prostě důležitý najít nějakou taky hranici toho, jak často se vídat. Tak na tenhle konflikt jsme narazili případně.
Já si tedy nejsem jistá, jestli ten konflikt je jenom v tom vídání, jo? Že ten konflikt je z mého pohledu trochu i v tom, kdo to umí, kdo to lépe, kdo to má snažší, těžší. Takže máš nějaký nápad, jak by tohle šlo zlepšit? Protože podle mě by strašně pomohlo, kdyby tyhle dvě jednotky byly schopny spolu, skvěle spolupracovat. Myslím, že by to pomohlo celému tomu systému.
Tak trochu mi to vkládáš do úst. Určitě by to bylo tak, kdyby spolu více komunikovali o těch problémech. Někde i možná na nějaký jako neutrální půdě s odborníky a v rámci nějakých besed a školeních a tak dále. Určitě jako by měli spolu komunikovat a ne se navzájem osočovat, jak dneska občas někde bývá právě na těch sociálních sítí.
Takže myslíš, že větší osvěta vzdělávání mezi nimi?
Nejlépe společně asi, aby se společně vydali a hovořili na těch vzdělávacích akcích. Možná.
Ono je možná trochu těžké i to, že vlastně mají každý jiný počet hodin, kolik musí se vzdělávat, protože se to bere tak, že právě podle mě ti přechodní pěstouni se potkávají jako s více různými dětmi a potřebují jako více těch informací. Takže možná je to vlastně těžké, jako v jakém momentu toho vzdělávání těchto lidí, protože oni úplně v tom původním školení podle mě se vzdělávají spolu. Jo, takže já nevím, kde se pak stane to, že mají pocit, že si konkurují.
Tak ono to může být i třeba, to je fakt, to jsou těžké otázky a nerad bych jako ten konflikt nějak jako rozmíchával nebo jako vlastně, ale myslím si, že může se stát, že může nastat i chyba někde zvenku, kdy někdo někomu třeba radí špatně nebo takhle, no. Že někdo říká, měli byste víc potom se vídat a vy byste zase měli udělat to radikálnější rozhodnutí a tak, že možná by bylo nejlepší, kdyby ty komunikovali hlavně spolu, no. Ale je to fakt těžký.
No rozhodně se asi shodneme na tom, že přechodní i dlouhodobí pěstouni jsou nenahraditelní, jsou skvělí a je úžasné, když se umí domluvit a je to výhodné pak pro ty děti.
Ale my jsme ale určitě narazili na spoustu pěstounů, který mluví krásně o krátkodobých pěstounech, od kterých měli děti, jo? To jakože jsou jednotky případů, nebo určitě, nebo já to nevnímám tak, že by ta nevraživost byla jako, já nevím, jak když spolu dva fotbalový týmy se nemají rádi, ale určitě někdy se jako stane, že se neschodnou na té míře něčeho. Jsme třeba narazili na rodinu, kde třeba krátkodobá pěstounka nachystala dlouhodobým pěstounům nádherný manuál, jak se mají starat o dítě a oni vlastně na základě toho začínali s výchovou a tak dále, že oni opravdu mají jinak, nebo já to vnímám tak, že mají ve většině případech dobrý vztah mezi sebou.
To je určitě skvělé. Každopádně Plné hnízdo není jenom o pěstounství. Sleduje ty pěstouny tak jako rodiče, lidi, běžné smrtelníky. Proč tomu tak je?
Proč to Plné hnízdo sleduje takhle? Protože nám na začátku přišlo a vidíme to dál jako dobrý nápad v tom, protože vnímáme pěstouny jako běžné rodiče do určitý míry a zároveň jsme si všimli a zjistili, že řeší spoustu rodičovských a výchovných témat, který řeší i běžní rodiče a proto vlastně skrze pěstouny taková témata sledujeme. Aby vlastně divák, v tom běžný divák, běžný rodič, v tom našel nějaké rady a tipy pro sebe.
A jaké je tvé oblíbené nepěstounské téma z této série?
Mně se hodně líbí, že skrze hru a hraní, že když si rodiče hrají, tak si pak můžou hrát i s těma dětma a vlastně to víc spojuje jim ten vztah společný a ta výchova může kvést lépe. To se mně i líbilo vlastně v případě zlínské rodiny, kde vlastně skrze utužování vztah hrou, sportem a zábavy jim pak jdou třeba některé ty učení, čtení a tak dále. Co tvoje?
To je hodně zajímavé, abych právě se vyjadřila ještě k té hře, protože pro mě je to docela stresující.
Jako hrát si s dětma?
Já totiž právě, tam bylo, no uvidíme to v té epizodě, že je tam jasně řečeno, že je to vlastně ta nejdůležitější věc, kterou rodič má s dítětem dělat. Ale pro mě je to fakt dost těžké. Mě jako to hraní opravdu moc nebaví. Jo, ráda jdu s dětma ven na hřiště, povídám si s nimi, dělám s nimi běžné dospělácké věci, ale takové to hraní, já dost u toho trpím. Já to absolvuju, protože ty děti to vyžadují, ale tedy v minimální míře. Takže já když jsem opravdu slyšela, že to je to, co má rodič dělat. Takže pro mě tohle téma je například hodně stresující.
A který tam máš nestresující téma z té druhé řady?
Mně se docela líbí téma hudby a tance. Tady my dnes hodně mluvíme o té zlínské epizodě, ale mně přijde...
A tak hudbu a tanec máme ještě i v Královéhradeckém.
Ano, jenomže právě v tom Zlíně je to hodně vidět jako terapeuticky, jak to tam funguje na ty malé děti, které mají v rodině. Že to vlastně může otevřít tu komunikaci. To se mi zdá jako velice zajímavé. A v té Královéhradecké epizodě se taky tančí a tam se mi zase líbí, jak se o tom tanci mluví, že ho člověk může dělat opravdu i v soukromí a vlastně využít ho jako taky nějakou terapeutickou metodu. Takže asi hudba ta hudba a tanec. Ale já myslím, že těch témat je tam strašně moc a že právě někdy je to něco, co člověk může začít i dělat nebo změnit ve svém životě. A to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jsi na něco takového narazil, že opravdu na základě toho, co jsi viděl v té epizodě, jsi reálně změnil. Dělal jsi to jinak a teď to děláš jinak.
Tak to mě vůbec teď nenapadá teda. To se omlouvám, to mě teď nic nenapadá. Ale rozhodně mě z těch jako rodičovských témat utkvěla sendvičová generace, protože si všímám toho, že je to něco, co poslední dobou někteří okolo mě řeší právě kam s babičkou nebo s dědou v té rodině.
A... Možná bychom měli vysvětlit, co ano, je to sendvičová generace.
Sendvičová generace je to, že když bydlíte několik generací pohromadě v jednom domě, nejlépe bytě nebo v nějakým úzkým prostoru, kde se jako velmi kontaktně potkáváte a...
Já myslím, že sendvičová generace nemusíte spolu bydlet, ale jde o to, že někdo v aktivním produktivním věku zároveň pečuje i o ty rodiče, i o děti zaraz. To je sendvičová generace. A je pravda, že to se týká strašně moc rodin aktuálně, protože se dožíváme vyššího věku a taky míváme později děti, takže tím pádem je to logické.
No a mně se právě líbil ten příklad plzeňské rodiny, kde ta babička, ze kterou bydlí teda konkrétně v tom jednom bytě, jak obohacuje vlastně tu výchovu těch dětí. To mně přišlo zajímavý.
A dovedeš si představit, že by si bydla se svojí babičkou?
Těžko říct, uvidíme.
Jako ty myslíš s babičkou, která bude teprve babičkou tvých dětí. Tak to mě nenapadlo. Ne. Každopádně, a to je právě to, co je pro ten cyklus takové typické a čím je jiný, tak vlastně tam nesledujeme jenom ty rodiny, ale taky natáčíme s partou odborníků, kteří vlastně se vyjadřují nejenom k těm pěstounským tématům, ale právě i k těmhle tématům rodinným a lifestyleovým. Proč jsou tam? Jaký je jejich úkol?
Naši odborníci rámují ty témata, protože každá epizoda má vlastně 3 témata, do nich je rozdělená a naši odborníci dávají rady, tipy a shrnou vlastně nějaký ten problém a dokážou tomu divákovi poradit a říct mu kam dál.
A to složení těch odborníků v té druhé sérii je víceméně stejné jako v první, takže se asi osvědčili, nebo?
Ano, je, osvědčili se, ale vlastně máme nově Miu Fagertun za...
Ona je terapeutka za Maltea a taky se hodně specializuje, podobně jako Jana Kovařovicová se specializuje právě na trauma a no, ty děti z náhradní rodinné péče, to je přesně i parketa. Ale myslím si tedy, že se vyjadřuje skvěle i právě k těm nepěstounským tématům.
A vlastně to je možná ještě jedna změna, že letos máme ve druhé řadě nové studio pro odborníky, který vypadá světově, jak z nějakých streamovacích služeb.
Já si myslím, že je takové méně rušivé, že vlastně opravdu člověk zůstává strašně soustředěný právě na ty odborníky, kteří právě dávají ty rady do života, které někdy pro mě jsou i těžké tedy. A my s těmi odborníky natáčíme dost intenzivně, vlastně tak kumulovaně. A myslím si, že pro někoho je to něco jako taková týdenní psychoterapie.
Pro mě to rozhodně byla. V obou dvou těch řadách to pro mě byla jako jak na táboře terapie. Kdyby něco takového existovalo, tak 8-hodinová denní terapie po 5 dnů, to rozhodně bylo. No.
No a cítíš se potom lépe? Není to někdy i těžké?
Já jsem se cítil lépe, vždycky. Člověk si tam u toho uvědomí nějaký svoje vlastně, že tím, že my do toho pořadu nedáme všechno, že nám to hodně zbylo, tak možná i tam byly některé témata, které se mnou rezonovaly, které se pak třeba neobjevily pak v té výsledné podobě té epizody. Takže to bylo příjemné.
No a co ti tedy rezonuje v hlavě pořád?
Nevím.
Bylo by to už moc osobní, že?
Ano.
Chápu. My se snažíme taky rozvíjet různá témata dál v mediálním prostoru, a to jak pěstounská, tak nepěstounská, protože přeci jen ta naše stopáž je omezená. Je nějaké téma, které bys chtěl opravdu vyzdvihnout, že je objevné podle tebe?
Tak mě opravdu, i mě to dost doteď, mě to jako přijde šokující i v kontextu toho, že už jsem třeba v letech zpátky třeba v Karlových Varech viděl nějaký hraný filmy na téma vlastně vztahu handicapovaných a dozvěděl jsem se, že u nás je to vlastně téma, který není běžné, takže já mám radost z tohoto tématu, které otvíráme a budeme otvírat i pak mimo to plné hnízdo i dál.
Mě třeba zas hodně zaujalo téma špatné diagnostiky ADHD. Hmm. A je pravda, že když jsme to téma otevřeli a já jsem se pak zaměřila zrovna na ty rodiny, ve kterých jsme už byli, že opravdu ve většině těch rodin je nějaké dítě diagnostikované s ADHD a že je docela zajímavé vědět, že to je něco, co se někdy nepodaří úplně přesně.
Tohle je teda jedna z věcí, která mě utkvěla hodně v paměti, protože spoustu mých kamarádů říká, že má ADHD a vlastně jako teď to zjišťujou, ale spoustu z nich má i nějaký rodinné trauma, přesně tak. Takže i vždycky nad tím přemýšlím, jestli spíš by neměli jako jít někam na nějakou terapii a spíš to otvírat jako takhle, než jenom říct mám ADHD, no.
Protože často se to právě zaměňuje s nějakou attachmentovou poruchou, což je vlastně taková ta porucha vztahu s ostatními. Za sebe já musím říct, že mě projekt naučil hodně lidí nesoudit, že jsem třeba byla schopna pochopit i biologické rodiče, kterým se stane to, že nejsou schopni se o své děti postarat. Máš taky nějakou podobnou zkušenost s tímhle projektem?
Tak to souzení, to je asi úplně to nej... Já jsem se díky tomu vlastně stal otevřenějším i k tomu, když se něco v rodině nepovede, tak vlastně jsem zjistil, že je to úplně... Není úplně dobrý říct normální, ale bohužel se to stává a vlastně být k tomu tolerantnější a chápavější. Tak to mě určitě tenhle ten cyklus dal.
Už první série měla 14 epizod, to je opravdu hodně dílů, čeká nás dalších 14, proč bychom se na to měli dívat?
No určitě proto, protože i po druhé se nám povedlo získat rodiny, která každá je něčím specifická a ten cyklus dle mého ukazuje, že každá rodina má něco, co může někomu předat a daří se nám to i v té druhé řadě. A naše režisérka v jednom rozhovoru řekla, a mně se to líbí, že v té první řadě jsme se hodně soustředili na děti, ale v téhle řadě, nejsem si úplně jistý, že to je ve většině epizodách, ale že se hodně soustředíme na vztahy dětí s rodiči a mezi sebou. To si myslím, že tam rozhodně je trochu více akcentováno.
Tak já moc děkuju za rozhovor a přeji tobě i všem posluchačům, aby to jejich hnízdo bylo přesně tak plné, jak potřebují.
Děkuju.
Hned několik témat na stůl v pořadu Na proglasu vyložili spoluautoři projektu Plné hnízdo Zuzana Šimečková a Jakub Třešňák. Pokud se chcete stát i vy pěstouny, obraťte se na svůj krajský úřad ve vašem městě, hledáte-li inspiraci pro výchovu dětí, bio či nebio, sledujte Plné hnízdo v České televizi každé pondělí a středu. A já pro tuto chvíli děkuji všem hostům a také mistru zvukařovi Romanu Kabelkovi. Od mikrofonu Rádia Proglas se s vámi také loučí a naslyšenou zase někdy příště se těší Iva Horká.
Rádio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.